Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, την ημέρα του μυστικού δείπνου και της προδοσίας, είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν νέο άνθρωπο, έναν νέο επιστήμονα από την Λευκωσία, τον πτυχιούχο μηχανολόγο μηχανικό και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, τον κύριο Κυριάκο Ιωάννου, με τον οποίον σήμερα τέτοια μέρα και 11 μέρες από την επέτειο της έναρξης του επικού ενωσιακού αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις, για τις αγωνίες του ελληνισμού, για τους νέους ανθρώπους, για τον τρόπο με τον οποίο στέκουν απέναντι στην κληρονομιά μας και για την οπτική τους για το παρόν, το μέλλον, με την βοήθεια, με τις ρίζες στο ένδοξο χθες. Αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, σε ευχαριστώ θερμά που αποδέχθηκες την πρόσκληση, η οποία έχει μια εξαιρετική σημειολογία. Εκτός του ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος, είσαι και συνεχιστής μιας από τις πολλές πολύ σημαντικές ιστορίες αγώνα εκεί στο νησί. Καλώς όρισες λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας από την Ελληνική Κύπρο. Καταρχήν ήθελα να πω εγώ ευχαριστώ, γιατί σε μια εκπομπή που λέγεται Φωνή της Ελλάδας δίνεται ευκαιρία σε έναν Κύπριο να μιλήσει, και αυτό είναι τιμή μου που έτσι αγκαλιάζεται τους Κύπριους σαν Έλληνες.
Μα δεν είναι, δεν έχουμε καμία διαφορά. Εσείς είστε Έλληνες που γεννηθήκατε και ζείτε στην Κύπρο. Εμείς είμαστε Έλληνες. Εγώ προσωπικά γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, άσχετα αν ζω πλέον στην Αθήνα. Είμαστε το ίδιο και εν πάση περιπτώσει μαζί δίνουμε τις μάχες, μαζί πρέπει να δίνουμε τις σύγχρονες μάχες του ελληνισμού. Θέλω, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, πρώτα να διευκρινίσουμε αυτό το οποίο υπενήχθηκα στην αρχή. Είπα ότι από τους στενούς σου συγγενείς έχεις ακούσει και συγκεκριμένα πρωτίστως από τη γιαγιά Ελένη Χριστοφορίδου, το μέλος του εκτελεστικού της Λευκωσίας της ΕΟΚΑ, έχεις ακούσει για την 1η του Απρίλη του 1955 προσωπικά τους βιώματα, αλλά και γενικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν σε έναν αγώνα ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένα θεμέλια και κατέληπε μια πολύ σημαντική ιστορία, μια βαριά κληρονομιά στους ώμους μας. Θέλω λοιπόν, εκτός της γιαγιάς, να αναφερθούμε και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνθέτουν την οικογενειακή ιστορία.
Ναι. Η γιαγιά μου, όταν εκτός από αγωνιστικά της ΕΟΚΑ, διετέλεσε και σαν ξεναγός του Μουσείου Αγώνος στη Λευκωσία, Άφηλο και Δός, όπου τα Σαββατοκυριακά ξεναγούσε την ΕΛΔΙΚ, τα ΛΟΚ, την ελληνική αεροπορία που έρχονταν από Ελλάδα. Mm-hmm. Και από μωρό έτσι άκουα τη διάλεξη της γιαγιάς μου. Έτσι από παιδί, από μικρό παιδί, έμαθα για τους αγώνες της γιαγιάς μου. Παρ' όλα αυτά, οι αγώνες της οικογένειας μου ξεκινούν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 10.000 και πλέον Κύπροι πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού τους είχαν υποσχεθεί ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι και ο πρόβατος μου, Μιχάλης Χριστοφορίδης, εντάχθηκε στον Αγγλικό στρατό, πολέμησε στο Μάθα Ματρού στην Αίγυπτο, κρατήθηκε εχμάλωτος από τους Ναζί στη Γερμανία, τον είχαν για νεκρό, και τελικά μετά από όταν τέλειωσε ο πόλεμος, ο Ερυθρός Σταυρός τον έφερε πίσω στο χωριό στη Δήμπου, από όπου κατάγεται και η γιαγιά μου και ο πρόπαπτος μου. Και... Ναι.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, και θέλω να βάλουμε με το θάρρος που χαρακτηρίζει πάντοτε στις προσεγγίσεις τους τους νέους ανθρώπους, να βάλουμε το μαχαίρι βαθιά σήμερα μαζί, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου.
Ναι.
Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Πες μας πόσο ετών είσαι, γιατί έχει σημασία.
27 ετών.
Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν 27 ετών, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη κληρονομιά που την ανέφερες. Ζεις έναν τόπο ο οποίος κάθε Κυριακή έχει πολύ μεγάλο αριθμό από μνημόσυνα, ηρώων, αγωνιστών, πεσόντων στους αγώνες του έθνους. Κάθε φορά που σκέφτεσαι την 1η του Απρίλη του 1955, αλλά και την κατάληξη αυτού του επικού αγώνα, θέλω να μας μεταφέρεις τα συναισθήματα με τα οποία κλείνει αυτή η περιπλάνηση στην ιστορία και τα στοιχεία εκείνα τα οποία κρατάς γερά για να συμβούν ή για να μην συμβούν στο μέλλον.
Η ΕΟΚΑ 55, κάθε 1η του Απρίλη, έχω περηφάνεια την ΕΟΚΑ του 55-59, είναι ό,τι πιο αγνών έκαμε η Κύπρος, να ενώσει ένας ενωμένος λαός, να πολεμά για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Από την άλλη νιώθω και επικρία, γιατί δεν έγινε η ένωση με την Ελλάδα και έχουμε τελικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι έτσι και με έναν προσωπικός μου πόθος η ένωση με την Ελλάδα. Αυτός ο πόθος μεταφέρθηκε από τη γιαγιά μου. Δεν ξεχάνω το λόγο που επολέμησε και η γιαγιά μου και ο πρόπαπτος μου. Είναι για ένωση με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Είπαμε πάρα πολλές φορές από τούτο το βήμα, το ανέφερες και εσύ νωρίτερα, για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για τις υποσχέσεις για αυτοδιάθεση της Κύπρου, για ένωσή της με την μητέρα πατρίδα. Είχε συμβεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν γινόταν τεράστια προσπάθεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να μπούμε στον αγώνα όλοι οι Έλληνες και οι Έλληνες της Κύπρου. Θέλω να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίζεται με μεγάλη έμφαση. Γίνεται το ενωτικό δημοψήφισμα, ζητούν οι προγονείς σου, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, να υπάρξει αυτοδιάθεση, η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, και από εκεί και πέρα ξεκινά από τη μεριά των αγοραστών του νησιού, γιατί από τους Τούρκους εξαγόρασαν την Κύπρο, μια προσπάθεια να διαμορφώσουν αυτό που λέμε δικοινοτισμός. Μια προσπάθεια η οποία, όταν την έβλεπε στην αρχή κάποιος, σίγουρα θα χαμογελούσε. αλλά όταν τη βλέπει με τα σημερινά μάτια, σίγουρα αντιλαμβάνεται ότι έπρεπε με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπιστεί. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία χρήζουν απαντήσεως από νέους ανθρώπους. Σπούδασες στο Νότιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Yeah. Βλέπεις πάρα πολλές κινήσεις και μάλιστα πρόσφατα είδα να καλούν στο King's College στην Αγγλία το ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτος, το ενεργούμενο του κατοχικού στρατού, τον Ερσίν Τατάρ, και να τον αποκαλούν πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.
Ναι.
Πώς αισθάνεστε ότι κινήθηκε όλα αυτά τα χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο στο νησί σου, και στη συνέχεια να δούμε πώς θα έπρεπε να είναι και η δική μας, πώς θα έπρεπε να καθορίζεται και η δική μας στάση έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ναι. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν είχε την Κύπρο, είχαμε μερικά καλά πράγματα, χτίσαν σχολεία, είχαμε κάποια πράγματα, αλλά η πολιτική τους, όπως σε όλους τους λαούς που είχαν, είναι βρώμικη. Χρησιμοποιούσαν το διέρη και βασίλευε, όπως και στο Πακιστάν και στην Ινδία, έτσι είχαμε και στην Κύπρο.
Mm-hmm.
Όταν ήταν ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955-1959, βάζαν Τούρκους, Τουρκοκύπριους δεσμοφύλακες. Προσπαθούσαν να στρέψουν τον αγώνα εναντίον των Τούρκων, αντί των ίδιων.
Mm-hmm.
Και κατάφεραν να μας υπηρεσούν και να...
Θέλω να έρθουμε τούτη την ώρα πραγματικά σε κάποια ζητήματα τα οποία φαντάζομαι σε απασχολούν και σένα και όλους τους νέους στην Κύπρο. Ήταν πάρα πολλοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στον αγώνα του 55-59. Ναι. Ήταν πάρα πολλοί οι μαθητές ή τέλος πάντων νεαρής ηλικίας οι οποίοι έδωσαν την ζωή τους, οδηγήθηκαν στην Αγχώνη από τον κατοχικό στρατό του νησιού, από τους Άγγλους. Βλέποντας, διαβάζοντας, επισκεπτόμενος τα φυλακισμένα μνήματα, ένας νέος άνθρωπος σαν τον Κυριάκο Ιωάννου, τι συνομιλεί, τι εισπράττει από τον Ευαγόρα, από τον Καραολή, από τον Δημητρίου, από τον Γρηγόρη Αυξεντίου, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία κρατά σφιχτά μέσα του, περνώντας το κατόφλι των φυλακισμένων μνημάτων.
Όταν βράζει το ελληνικό αίμα, δεν το σταματά τίποτε, αυτό εισπράττει. Η ΕΟΚΑ 55-59 ήταν ένα ηφαίστειο της νεολαίας και όλου του λαού και πραγματικά νιώθω περηφάνεια. Σίγουρα όλα αυτά τα παιδιά ήταν μεγαλωμένα με αξίες και ιδανικά, όπως πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ήταν πιο ρομαντικά τα πράγματα από τη σήμερα. Υπήρχε περισσότερη αγάπη για την πατρίδα, για τη σημαία μας.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι είπες ήταν πιο ρομαντικά τα πράγματα.
Ναι.
Πέρασαν πολλά χρόνια έκτοτε. Ειδικά ναι. Από την 1η του Οκτώβρη του 1960... που η Κύπρος πορεύεται πλέον σαν ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα.
Ναι.
Αλλά το γεγονός ότι στα πεδία των μαχών δεν ιτήθηκε η ΕΟΚΑ. Στα πεδία των μαχών συνέτριψε μια αυτοκρατορία και στη συνέχεια συμφώνησε τη συγκεκριμένη λύση. Σε τι συμπεράσματα σε οδηγεί, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, η εξέλιξη από τη μια μεριά ο ηρωισμός, οι νίκες, οι θρίαμβοι και από την άλλη μεριά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου παίρνουμε αυτό που ούτε καν περνούσε από το μυαλό των ηρώων και των αγωνιστών, της οικογένειάς σου, της γιαγιάς σου, της Ελένης Χριστοφορίδου για παράδειγμα.
Ναι. Μπορούμε να δούμε ότι ο λαός έκανε ένα αγνό αγώνα με σκοπό την ένωση για την Ελλάδα. Ο λαός δεν ισχύθηκε. Η πολιτική όμως, όταν φτάσανε στα τραπέζια, λυγήσανε για κάτι που δεν ήθελε ο λαός. Έδωσαν εξουσία σε κάποιους, δύναμη. Και λίγα για μου να μιλήσει.
Να μιλήσει.
Παρέμβαση της γιαγιάς.
Να μιλήσει. Με συγκίνηση το δεχόμαστε. Ελένη Χριστοφορίδου, κυρίες και κύριοι.
Η ίδια είμαι. Το 15 του Γενάρη 1950 έχουμε το δημοψήφισμα των Κυπρίων, που 96 προς το 97% οι Κύπροι και Τούρκοι και Μαρονίτες και Αρμένοι και Λατίνοι ψηφίζουμε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο κάθε Κύπριος ψήφιζε 4 φορές και έχουμε στο τέλος 30 δέλτους με τις υπογραφές των Κυπρίων. Μια σειρά την έχουμε εμείς στο Μουσείο Αγώνος. Τη δεύτερη σειρά την έχετε εσείς στην Ελληνική Βουλή.
Καλά, την έχουμε στην Ελληνική Βουλή. Την παραλάβαμε με τεμποδίων, από ό,τι ξέρετε. Γιατί
ναι.
Πρώτη φορά δεν δεχόμασταν να την παραλάβουμε.
Την τρίτη σειρά την επήραμε. Πού την επήραμε? Στην Αγγλία. Μα είναι δυνατόν οι εξοχότατοι απατεώνες να πάρουν το δημοψήφισμα μιας απικίας τους που δεν την ελογάριαζαν? Δεν το πήραν. Μισώσει και το πάρουν. Το έχει σήμερα η Κυπριακή Παροικία του Λονδίνου στο Λονδίνο. Την τέταρτη σειρά όμως την επήραμε στα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας την επήρε, την εφύλαξε, την έχει σε ένα μεγάλο μαύρο δωμάτιο, dark room λέγεται. Και από τότε κάθε χρόνο πάμε και παρακαλούμε. Τι παρακαλούμε? Να μας δώσουν την ελευθερία μας. Πρώτον, Παγκόσμιο Πόλεμο σύμμαχοι. Δεύτερον, ο Τούρκος απαραλάμβανε την ουδετερότητα του. 32.000, 35.000 Κυπριόπουλα πολεμούν. Στο τέλος έχουμε την Αγγλική κατοχή, που πολλών μπορεί να πω ότι ήταν και χειρότερη πολλές φορές από τον Τούρκο. Διότι ο Τούρκος, οι Τούρκοι καταλάβαν την Ελλάδα, ήταν εκατομμύρια. Ύστερα από 400 χρόνια ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Οι Κύπροι είναι το ίδιο. Η ΕΟΚΑ, αφού είδε και αποείδε, τότε έπρεπε να αντιδράσουμε ξέροντας την ιστορία των Ελλήνων προγόνων. Η Κύπρος είναι Ελλάδα. Η 1η του Απρίλη είναι η συνέχεια της 25ης του Μάρτη. Σκλαβιά στην Ελλάδα, σκλαβιά και στην Κύπρο. Εκεί αφέντης ο Τούρκος, εδώ ο Εγγλέζος. Εκεί και εδώ ο αγώνας συνεχίζεται από όλον τον κόσμο. Εκεί η Φιλική Εταιρεία, εδώ η ΕΟΚΑ. Εκεί ο Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά. Εδώ ο Διγενής, ο γέρος της Κύπρου. Εκεί ψώνε η εκκλησία την σημαία της...
Στην Αγία Λαύρα και εσύ εκεί ο Κυπριανός.
Δέχομαι τον Εφάρχη Μακάριο. Δηλαδή είναι το ίδιο. Η Κύπρος είναι Ελλάδα, μουσεία, μνημεία, χώματα, πέτρες, τα πάντα μιλούν για την ελληνικότητα της Κύπρου. Είναι κρίμα γιατί τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τώρα αρνούνται. 1878 γίνεται μια πρόστιχη Αγγλο-Τουρκική συμπαιγνία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος μας πουλήσει τον Εγγλέζο. 92.860 στα αγγλικές λίρες, 12 σελήνια και 3 πέννες. Καταφθάνει ο πρώτος Άγγλος κυβερνήτης, ο Κάρλετ Γουίσλι, μας δίνει ένα σύνταγμα που σε, ως τον επόμενο χρόνο το, όλοι που είχαν λάβει μέρος το πέταξαν, διότι μας, μας λέει ότι ναι, τώρα έχετε ένα σύνταγμα. Να ακούσουμε το σύνταγμα. Οι Έλληνες, η πλειοψηφία, το 1/5 είναι οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Μια μικρή μειονότητα είναι οι άλλες Λατίνοι, Μαρονίτες, οι Αρμένοι. Είναι μια μικρή μειονότητα. Αλλά το, τα 4/5 ήταν Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες να ψηφίσουμε και να εκλέγουμε 9 βουλευτές. Οι Τούρκοι, η μειονότητα, να ψηφίζει και να βγάλει 3 βουλευτές. Ωραία ως εδώ. Όμως ο Εγγλέζος πάει παρακάτω. Κουβαλούσε από το Λονδίνο 6 ανώτερους υπαλλήλους για να είναι βουλευτές. Τώρα τι μου δίνει. 3 οι Τούρκοι, 6 οι Άγγλοι, 9. 9 εμείς, 20 ψήφους του κυβερνήτη και έτσι δεν γίνεται τίποτε. Παρακαλούμε, νικετεύουμε. Αλλά δεν γίνεται τίποτε. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε εμείς να πολεμήσουμε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Και κάπου εκεί έρχεται η συνθηκολόγηση. Έρχεται, να το πούμε απλά, έρχονται οι μυστικοί δείπνοι και η προδοσία. Έχουμε την Ζυρίχη και το Λονδίνο.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι δεν περνούσε από το μυαλό των αγωνιστών, δεν περνούσε από το μυαλό κανενός αυτή η εξέλιξη. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα, από το 60 μέχρι το 1974 έχουμε και μια διαίρεση. Και στα 1974 έχουμε προδοσία του Δυτηφορά, Κερκόπορτα και μια Κύπρο για την οποία ακούγεται από το Εθνικό Κέντρο ότι είναι μακράν. Μια Κύπρος ναι, η οποία στα 1974 μαθαίνει από την Ελλάδα ότι οι Έλληνες υποδέχονται και καλά κάνουν με λευκές λαμπάδες την μεταπολίτευση, αλλά την ίδια στιγμή δεν κάνουμε το χρέος μας απέναντι στα αδέλφια μας εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, αφού σου ξανάδωσε το τηλέφωνο η Μπουμπουλίνα που ακούσαμε μόλις τώρα, η γιαγιά Ελένη Χριστοφορίδου, πώς στέκει ένας νέος άνθρωπος, γενικά οι νέοι άνθρωποι στο νησί, στο γεγονός ότι εδώ και 49 χρόνια διαρκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλάζουν κάποια πράγματα προς το χειρότερο, μία κατάσταση η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1974.
Κοιτάξτε, η δική μου γενιά δεν έζησε τον πόλεμο, είναι μεταπολεμική, δηλαδή γεννηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση και ίσως συνηθίσαμε να συνεργάσουμε και να θεωρούμε ότι είναι το status quo το οποίο μάθαμε με αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, παγωποιημένη. Μπορεί να
Απολύτως κατανοητό αυτό το οποίο λες, αλλά θέλω να ρωτήσω στη σκέψη ενός νέου ανθρώπου.
Ναι.
Άσχετα αν δεν ζήσατε εκείνη την περίοδο, ποιο βαραίνει περισσότερο, και από πλευράς δικαίου και από πλευράς διεθνούς δικαίου και με αφετηρία τις αξίες και τα ιδανικά του Έλληνα, η απελευθέρωση ή όλα αυτά τα οποία σέρνονται επί 49 χρόνια, διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες, εφευρέσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, πολιτιακά εκτρώματα τα οποία τα εισηγούνται κάποιοι με σοβαρό ύφος ως λύσεις δίκαιες και βιώσιμες. Πώς έχουν αυτά στα αυτιά σου?
Εγώ σαν στρατιώτης του ελληνισμού και εγγόνας της Ειρήνης Χριστοφορίδου δεν παραδίδω γιν και είδωρ σε κανένα. Η Κύπρος είναι ελληνική, απελευθέρωση, μόνο λύση απελευθέρωση, αυτό.
Μάλιστα. Είπες ναι. Νωρίτερα και θέλω πραγματικά να μπούμε πιο βαθιά λίγο σε αυτό το οποίο παρουσίασες και σε τιμά, το ότι η μόνη λύση για σένα είναι η απελευθέρωση. Είπες νωρίτερα, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, ότι δεν βίωσες την εισβολή, γεννήθηκες σε αυτήν την κατάσταση της ημικατεχόμενης πατρίδας. Ζεις μια πραγματικότητα εκεί στην Κύπρο και την ίδια περίπου ζούμε και ζήσαμε και εμείς εδώ. Κομματοκρατία, αναξιοκρατία, ημετερισμός, το είπες και νωρίτερα, απομάκρυνση από κάποιες αξίες σαν αυτές που είχαν οι νέοι και οι Έλληνες γενικότερα της Κύπρου στα 1955-59. Σε ρωτώ λοιπόν ευθέως, με αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση βλέπεις να υπάρχει δυνατότητα αυτό το οποίο είναι ο πόθος που μας εξέφρασες νωρίτερα, η απελευθέρωση, να μπορεί να πραγματοθεί?
Είναι δύσκολο από τη λογική ότι σήμερα οι νέοι είναι πιο ατομικιστικά, πιο εγωιστικά, είναι ανταγωνιστικοί, βλέπω μόνο τον εαυτό τους, δεν έχουν τόσο εθνική συνείδηση και πατριωτισμό όσο η γενιά του 55-59. Το θεωρώ δύσκολο, δηλαδή χρειαζόμαστε ένα θαύμα ή μια αναφύπνιση του ελληνισμού ή έναν
το είπες πολύ σωστά. Το είπες πολύ σωστά, ότι χρειάζεται μια αφύπνιση και χρειάζεται, είπες, ηγέτη. Χρειάζονται σταθερά εσωτερικά αποταμιεύματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τα έχεις φρέσκα. Μπήκες στην διαδικασία και των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά είναι κοντά τα χρόνια τα μαθητικά σου στην πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Mm-hmm.
Ο τρόπος με τον οποίο συνδιαμορφώνει το σχολείο τους νέους ανθρώπους στην Κύπρο είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συντηρήσει την ελπίδα της απελευθέρωσης, την ελπίδα της διεκδίκησης της ελευθεριάς μας, ή μήπως χρειάζεται κάποια πράγματα να αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τους νέους της Κύπρος, στα σχολιά, από τα μέσα ενημέρωσης, από τις συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας της?
Ναι, κοιτάξτε, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας η παιδεία στην Κύπρο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα σκόπιμα, δηλαδή προσπάθησε να...
να διαμορφώσει αποστάσεις.
Ναι, για... Έτσι, εντάξει, εγώ πηγαίνα στην Αγγλική σχολή, όπου φοιτούσαν και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μαθητές, και από το σχολείο έτσι προσπαθούσαν να, να μας φέρουν κοντά, να υπάρχει φιλία μεταξύ μας. Αλλά εγώ το ότι κρατώ από την Αγγλική σχολή είναι το αγάλμα του Μιχαλάκη Καραολή που βρίσκεται στην Αγγλική σχολή. Mm-hmm. Και μας θυμίζει το άγαλμα του Μιχαλάκη Καραόλη στην Αγγλική σχολή, ότι οι μαθητές της Αγγλικής σχολής έχουν ελεύθερη σκέψη, και ναι, αυτό.
Θέλω να μπούμε λίγο πιο κοντά σε αυτή που είναι η κοινωνική πραγματικότητα στην Κύπρο και η οποία δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση και το γνωρίζεις φαντάζομαι και εσύ από την κοινωνική πραγματικότητα της Ελλάδας. Έχουμε δίπλα μας έναν επιθετικό, έναν αναθεωρητικό γείτονα, ένα κράτος το οποίο από το 1974 κατακρατά, έχει 40.000 και πλέον κατοχικό στρατό. Κατακρατά το 40% του κυπριακού εδάφους. Πάρα πολλές φορές ακούμε από διάφορους ότι πρέπει να προσεγγίσουμε την Τουρκία. Ακούμε αυτό το περίεργο ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Λες και το 1974 στην εισβολή ήταν ο Μπουλέντε Τσεβίτ μόνος του, αυτός ο οποίος έκανε τα εγκλήματα, καταπατώντας κάθε ανθρώπινο δικαίωμα στην διάρκεια της εισβολής. Και γενικά υπάρχουν κατά καιρούς πάρα πολλές έτσι επαναπροσεγγιστικές κινήσεις. Θεωρείς ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε προσέγγιση, είναι στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν ένα σκηνικό όπου να πεις ότι θα μπούμε στη διαδικασία να συνομιλήσουμε και μπορεί να βρούμε λύση, ή πλέον είναι η ώρα το Κυπριακό να τεθεί σε άλλη βάση, σε αυτή που είναι πραγματικά ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κοίταξε, εγώ δεν είμαι πολιτικός, εγώ μεγάλωσα στο Μουσείο Αγώνος.
Δεν είναι θέμα πολιτικό.
Διάσμο και με στρατιώτες.
Ναι.
Δεν θεωρώ εγώ είμαι έτοιμος να πολεμήσω και να πεθάμε για την Ελλάδα και για την ελευθερία μας. Αυτό μόνο.
Τα είπες όλα, χωρίς σάλτσες, χωρίς κουβέντες, χωρίς κούφια λόγια. Είναι κάτι που θέλω να γυρίσουμε πίσω για να έρθουμε ξανά πάλι στο σήμερα.
Ναι.
Θα έχεις ακούσει και από την αγαπητή κυρία Ελένη Χριστοφορίδου, τη γιαγιά σου, αλλά και από άλλους εκεί, ότι ουσιαστικά πρωταγωνιστής την περίοδο 1955-59 ήταν ο Χριστός στα ναι. πεδία των μαχών. Τα θρησκευτικά ορθόδοξα ιδρύματα, τα ΘΟΗ, ήταν εκείνα μέσα στα οποία ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια. Θέλω να ρωτήσω για εκείνα τα σταθερά εσωτερικά αποταμιεύματα που πιστεύει ο Κυριάκος Ιωάννου ότι πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας αντεπίθεσης μας σε όλα τα μέτωπα, και στο κοινωνικό και στο εθνικό και σε οτιδήποτε άπτεται της αντοχής αλλά και της προοπτικής του ελληνισμού. Είμαστε όσο κοντά θα ήθελε στην κληρονομιά μας και αν δεν είμαστε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μας τη φέρουν ξανά κοντά?
Όπως είπατε, η Εκκλησία παίξε πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο στο να κρατηθεί ο ελληνισμός στην Κύπρο από τόσους κατακτήτες που πέρασαν από την Κύπρο. Παίξε καταλυτικό ρόλο στο να μείνουμε Έλληνες και να κρατήσουμε την εθνική μας καταγωγή. Και πιστεύω πως η Εκκλησία είναι και ο τρόπος για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η πίστη στο Χριστό, στη θρησκεία μας, στην Ορθοδοξία. Πρέπει να κρατήσουμε αυτά και το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
Να ρωτήσω κάτι.
Σαν θεολόγος είναι πιο κοντά στην Εκκλησία από μένα.
Να ρωτήσω κάτι, ομά.
Ναι.
Πριν από 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο ψήφισε ένα νόμο, τον οποίον σωστά αυτοί που το αποφάσισαν να συνοδεύει το συγκεκριμένο νόμο ένα όνομα, τον ονόμασαν νόμο Ακιτζή. Τι προβλέπει, το ξέρεις φαντάζομαι, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μάθημα στα σχολεία της Κύπρου για αυτό που είπε νωρίτερα η γιαγιά σου, για το ενωτικό δημοψήφισμα, για την απόφαση του κυπριακού λαού ανεξαρτήτως καταγωγής, γιατί ψήφισαν και οι Μαρονίτες και οι Αρμένοι και πολλοί Τουρκοκύπροι την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα, και έρχεται η Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας και σβήνει τη συγκεκριμένη μνήμη. Θέλω να ακούσω το σχόλιο σου για αυτήν την προσπάθεια και για τέτοιες προσπάθειες, αν τελικά υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσουν στο να αναζητήσουμε μια λύση και να συνομιλήσουμε. 49 χρόνια συνομιλούμε και αποτέλεσμα δεν έχει βρεθεί. Και σαν τον νόμο Ακιτζή έχουμε κάνει και άλλες πολλές τέτοιες υποχωρήσεις.
Κοιτάξτε, η αλήθεια δεν ήμουν διαβασμένος για τον νόμο Ακιτζή. Τώρα το ακούω, αλλά...
Σου εξήγησα ακριβώς τι περιλαμβάνει. Ναι.
Είναι ντροπή τους να προσπαθούν να σβήσουν το ενωτικό δημοψήφισμα, γιατί άνθρωποι πεθάναν, άνθρωποι αγωνίστηκαν, όλος ο λαός αγωνίστηκε για αυτό το πράγμα και είναι μέρος της ιστορίας μας με χρυσά γράμματα. Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορείς να σβήσεις από την Κύπρο, είναι οι αγώνες για την Ένωση. Και να το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα το αφήσουν οι ελληνόψυχοι νέοι της Κύπρου να ξεχαστεί. Η Ένωση είναι ο πόθος της καρδιάς μας. Είναι η Ελλάδα, βλέπουμε την Ελλάδα, η Κύπρος βασικά είναι μέρος της Ελλάδας. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα, θα μας δουν μπροστά τους.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον Κυριάκο Ιωάννου. Μας μιλάει από τη Λευκωσία, είναι πτυχίουχος μηχανολόγος μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, του Ηνωμένου Βασιλείου, και συζητάμε για όλα εκείνα τα οποία είναι η κληρονομιά ολόκληρου του ελληνισμού και περισσότερο του κυπριακού ελληνισμού, η σύγχρονη κληρονομιά του. Αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, θέλω να σταθούμε σε κάτι που πραγματικά όποιος τα ακούει του σοκάρεται. Παλιά στα οδοφράγματα, κυρίως στο Λίδρα Πάλας αλλά και σε άλλα στην συνέχεια, καθώς ολισθέναμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κάναμε το ένα λάθος πίσω από το άλλο, συναντούσαμε μονάχα μαυροφορεμένες γυναίκες οι οποίες απαιτούσαν τη διακρύβωση της τύχης των αγνοούμενων συγγενών τους. Εδώ και λίγο καιρό, με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περνούν στα κατεχόμενα, πηγαίνουν να δουν το σπίτι τους ή πηγαίνουν εξαιτίας της...
Η φωνή σας είχε χαμηλώσει. Ο ήχος δεν είναι καλός.
Τώρα μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Ωραία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι περνούν στα κατεχόμενα σαν να μην συμβαίνει τίποτα από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά αναρωτιέμαι πώς βλέπει ένας νέος άνθρωπος το άνοιγμα αυτών των διόδων για να πηγαίνουν οι συμπατριώτες, όσοι συμπατριώτες θέλουν, και να ενισχύουν την τουρκοκυπριακή οικονομία, όπως την ονομάζει η Άγκυρα.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι κατανοητό με την, όταν ανοίξαν τα φράγματα να θέλει ένα παππούς να πάει να δει πρώτη φορά το σπίτι του μετά από τόσα χρόνια. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά να πάει ο κόσμος για να παίξει καζίνο και, και για την αναψυχή του, αυτό για μένα δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι η νέα γενιά χωρίς πατριωτική συνείδηση, χωρίς...
Δεν είναι μόνο η νέα γενιά. Είναι, ναι, και κάπως, είναι και κάπως μεγαλύτερη. Ναι. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος αυτής της συζήτησης μαζί σου, αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, θέλω να σου δώσω την ευκαιρία να αναφερθείς σε αυτά που συγκροτούν το προσωπικό σου όραμα, αλλά και το όραμα των νέων ανθρώπων για την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια ζητήματα όπως η κομματοκρατία, η αναξιοκρατία, σκάνδαλα διαμόρφωσαν ένα πολύ αρνητικό σκηνικό και μια εικόνα η οποία δεν περιποιούσε τιμή για τον τόπο εκεί. Υπήρξε πρόσφατα εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας και αυτά τα ζητήματα ήταν στο προσκήνιο της συζήτησης. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πραγματικά τι προσδοκάς, σε ποια κατεύθυνση πιστεύεις ότι πρέπει να κατευθυνθεί πλέον ο τόπος σου.
Όπως είπετε, τα κομμάτα πλέον δεν έχουν χάσει τον δρόμο τους. Πλέον δεν υπηρετούν τον τόπο, υπηρετούν προσωπικά συμφέροντα. Πλέον οι νέοι που μπαίνουν στα κόμματα δεν μπαίνουν στα κόμματα επειδή έχουν πιστεύω, αλλά επειδή ίσως έναν κόμμα του βοηθήσει να βρουν κάποια δουλειά. Έχουν χαθεί οι αξίες, τα πιστεύω, τα ιδανικά. Πλέον είναι όλα μια συναλλαγή. Εγώ στις εκλογές είχα στηρίξει τον κύριο Χριστοδουλίδη γιατί πίστεψα σε αυτόν ή τουλάχιστον περισσότερα από τους υπόλοιπους. Είναι, πιστεύω, κοντά στον άνθρωπο ο κύριο Χριστοδουλίδης και έτσι έχει και πατριωτική συνείδηση. Πιστεύω είναι... μου δίνει μια ελπίδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να στείλεις πρώτα εσύ τις ευχές σου για την Ανάσταση, τις ευχές ακόμα πρωτίστως θα έλεγα στα αδέλφια μας τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας και στη συνέχεια να δώσεις το τηλέφωνο στην αγαπητή μου την κυρία Ελένη Χριστοφορίδου, για να μας να στείλει και αυτή από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας τις ευχές για καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Σ' ακούμε.
Καλή Ανάσταση από μένα, τον Κυριακό Ιωάννου, σε όλο τον ελληνισμό, σε όλο τον κόσμο. Καλή απελευθέρωση, γιαγιά μου.
Όπως ο Χριστός αναστήθηκε, όπως η Ελλάδα αναστήθηκε, έτσι και η Κύπρος θα αναστηθεί. Είτε το θέλουν, είτε όχι. Οι μεγάλοι με τα συμφέροντα. Δεν είναι πατριωτισμός σήμερα. Είναι ότι θέλουν οι μεγάλοι πρόσφες αυτής κακά, Κύριε, της ενδόξης της γης.
Ξέρετε ότι ποτέ οι μεγάλοι, ποτέ οι μεγάλοι δεν τα κατάφεραν όταν εμείς αντιστεκόμασταν. Και τούτη τη φωνή της αντίστασής σας, σας ευχαριστώ που την ακούσαμε, αγαπητή μου κυρία Ελένη Χριστοφορίδου.
Ελάτε και στην Κύπρο να σας δούμε.
Να είστε γεροί, να συνεχίζετε τον αγώνα. Αγαπητέ μου Κυριάκο Ιωάννου, εύχομαι κάθε τι καλό. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για τούτη την εκπομπή να φιλοξενούμε έναν νέο άνθρωπο και να έχουμε και την χαρά να ακούμε και το μέλος του εκτελεστικού της Λευκωσίας της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, την γιαγιά σου, την κυρία Ελένη Χριστοφορίδου. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλή δύναμη σε όλα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Γεια σας. Στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ψυχή μου μιλήσεις, με αγώνα του ουρανός εμπερίς. Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.